Mirëditat të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Sot skadon afati prej 48 orësh për shkarkimin e ministrit Jablanovic dhe nxjerrjen e ligjit për Trepçën. Presidenti Amerikan kërkon ndërprerjen e represionit rus në Ukrainë. Lirohen nga burgu dy djemtë e ish presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në orën 16 përfundon afati prej 48 orësh i caktuar nga organizatorët e protestës së të shtunës në Prishtinë për shkarkimin e ministrit për komunitete dhe kthim Aleksandr Jablanovic, si dhe për nxjerrjen e ligjit për Trepçën me të cilin ky kombinat do të shpallë ndërmarrje e veçantë publike. Afati është caktuar të shtunën nga organizatorët e protestës që është mbajtur në Prishtinë, shoqata Thirrje e Nënave dhe Lëvizjeve Dëndosje. Pas kadimit të afatit të caktuar nga organizatorët e protestës, pritet të dalin informata rreth masave të ardhshme që do të merren. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se janë duke shqyrtuar të gjitha mundësitë për ta shtuar presionin ndaj Rusisë për ndërprerjen e operacioneve ushtarake në lindje të Ukrainës. Obama këto komente i ka bërë gjatë të dielës në New Delhi të Indisë, një ditë pas sulmeve me raketa nga ana e separatistëve ku janë vrarë 30 persona dhe plagosur dhjetra të tjerë në Donjetsk dhe Mariupol. Obama ka thënë se nevojitet një konsultim me partnerët të ndërkombëtare, veçanërisht me Bashkimin Evropian, për të shikuar mundësitë e ndërprerjes së konfrontimit ushtarak në lindje të Ukrainës. Udhëheci i Agjencisë Mbikëqyrëse Bërthamore të OKB-s ka paralajmëruar se terroristët mund t'i sulmojnë objektet bërthamore në vendet ku siguria është e dobët. Në këtë aspekt bashkëpunimi ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm për shkak se terroristët gjithmonë kanë në cak vendet e dobëta për nga siguria, ka thënë sot Diakia Amao, drejtori gjeneral i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ai u ka bërë thirrje qeverive që të jenë vigjilente ndaj kërcënimeve të tilla, të cilat ai ka quajtur si një çështje serioze. Autoritetet në Filipine kanë njoftuar sot se së paku 43 polic janë vrarë gjatë një përleshje me rebelët musliman, gjatë operacionit për arrestimin e dy të dyshuarve të profilit të lartë për terrorizëm. Autoritetet kanë njoftuar se betejë ka shpërthyer pasi policia ka hyrë në qytetin Mama Sapano, që kontrollohet nga grupi islamik Fronti Qlirimtar. Policia ka hyrë në qytetin e kontrolluar nga militantët pa i njoftuar këta të fundit konform një marrëveshje të armë pushimit që ekziston. Humbja nga ana e autoriteteve të Filipinës është më e madhja e kohëve të fundit. Zyrtarët nuk kanë njoftuar për numrin e rebelëve të vrarë. Autoritetet egjiptiane kanë njoftuar sot se dy djemtë e presidentit të rusuar Hosni Mubarak janë liruar sot nga burgu. Ala dhe Gamal Mubarak, sipas zyrtarëve, kanë ecur të lirë sot në mëngjes nga burgu Tora, që gjendet në jug të Kairos. Një gjykatë egjiptiane gjatë javës së kaluar e ka urdhëruar lirimin e tyre në pritje të gjykimit për korrupsion. Mubarak dhe dy bijtë e tij janë arrestuar në prill të vitit 2011. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Shumë të rinj në Kosovë janë të varur nga dërgesat e familjarëve që jetojnë jashtë Kosovës. Këto mjete atyre u ndihmojnë sidomos në studime, por edhe për nevoja të tjera. Thuhet se mbi 40% e qytetarëve të Kosovës kanë të afërm që jetojnë jashtë. Korrespondentja Nadia Ahmeti ka realizuar një anketë me disa të rinj.
Shumë të rinj në Kosovë për të vazhduar studimet varen nga mjetet e antarëve të familjes së tyre që jetojnë dhe punojnë në Evropë dhe botë. Ata këto mjeti konsiderojnë të rëndësishme për zhvillimin e tyre profesional. Për rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinj tregojnë për mjetet që marrin nga diaspora dhe mënyrën e shpenzimeve të tyre. Studimet në Universitetin e Prishtinës janë shumë të shtrenjta për disa student, pasi shumica nuk punojnë dhe mjetet financiare për studime i sigurojnë nga familjet e tyre. Patrik Lekaj është student në vitin e 4 në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, kurse nëna e tij jeton dhe punon që 8 vite në shtetin e Islandës. Ai thotë se për disa shpenzime të nevojshme varet nga nëna e tij.
Jashtë e kom mamin, varna mesatare është, edhe punoj kom punë, po kur kom nevojë ndërgojnë. pare të shpenzoj ma shumë për çështje personale, mm-hmm. po edhe kur kam nevoj për libra, për studime, zakonisht të ndihmon.
Kurse kolegja e Patrikut, Arta Zubaku, po ashtu studentën e fakultetin juridik, ka lindur në shtetin e Ljubljanës, por që 10 vite është kthyer në Kosovë për të vazhduar mësimet dhe studimet në gjuhën Shqipe. Por në Sloveni ende qëndron dhe punon baba i saj, i cili kujdeset për shpenzimet e familjes së saj, që tashmë jetojnë në Prishtinë.
Kështu që varemi proporcionalisht edhe prej prindit në Kosovë, nanës, edhe prej babit në Sloveni. Mjetet që i dërgojnë prej jashtit janë shumë nevojshme dhe të mjaftueshme, gjithsesi na ndihmojnë në gjitha aspektet e jetës tonë, si tri që jemi, duke marrë parasysh që na ndihmojnë edhe në studime, mirëpo edhe për arsye edhe për nevoja tjera që kemi.
Por shumë nga studentët janë nga rajonet të ndryshme të Kosovës, të cilët janë të detyruar të banojnë ose udhtojnë në Prishtinë. Njërin nga ta, Bekim Abazi, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se të gjitha shpenzimet e nevojshme për studime i financon vëllau i tij që jeton dhe punon në Gjermani. Abazi është nga qyteti Podujeves dhe për çdo ditë udhton për të ndjekur ligjëratat.
Vëllau prej Gjermanisë, për të hulla këtu po.
Arbnor Drejshaj, student në Universitetin e Prishtinës, tregon se babai i tij që 15 vite me radh punon në Kazakistan. Kështu që të gjitha kërkesat e Arbnorit për studime dhe nevojat tjera të familjes mbulon nga paratë të dërguara nga ai.
Edhe në këtë familja mbarëm i pitina, edhe për studime, natyrisht për gjithçka. Krejt, çka mbyt musi, ri krejt. Literatur, gjatë ditës, qështë të krejt. Qaj vynë një triut me pas shpenzime, unë e më varna pje i bodhës njëre.
Ndryshe, si pas statistikave zyrtare, thuet se 23% e qytetarëve të Kosovës kanë antartë familjes që jetojnë jashtë vendit, dërisa 22.4% prej tyre pranojnë remitenca prej familjarve. Shpenzimi i remitencave në arsim përbën rreth 11% e shpenzimeve të përgjithshme. Shpenzimi dërgesave të diasporës në kapital njerëzor, qoftë në realizimin e arsimit formal, pjesëmarrjen në trajnime tjera të nevojshme për karrierë, kanë përmirësuar perspektivën e së ardhmes për punësimin e anëtarëve të këtyre familjeve. Por ka të rinjtë të tjerë që nuk varen nga mjetet materiale të diasporës, por megjithatë ata marrin dhurata nga më të ndryshme, të cilat të ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies së tyre. 19-vjeçarin nga Ferizaj Eron Halili, student në vitin e parë në departamentin e shkencave dhe inxhineri kompjuterike, tregon se her pas here pranon dhurata nga antarët e familjes së gjerë që jetojnë jashtë Kosovës. Ai ndërkaq thotë se për shpenzimet e nevojshme kujdesen prindrit e tij.
I kam dojt edhe ta frontier. Ma shumë dhurata, nuk kem nevojë për diçka tjetër. Normal janë të mirë se ordhur të na. Është jetë e shtrejtë në çfarë kushte jetojmë, po që për familjen tëm nuk ka dhe aq e vështirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitat e fundit në Maqedoni të zyrtarve të lartë nga Kosova, Shqipëria dhe vendet të tjera vlerësohen si të rëndësishme për stabilitetin dhe paqen, por edhe zhvillimin ekonomik të rajonit. Kronike Isuf Kadriut.
Bashkëpunimi rajonal është mos e i domosdoshëm e shteteve përfshirë dhe Maqedoninë e cila viteve të fundit, sikur ka qenë rezervuar në raport me disa shtete fqinje, para se gjithash me Kosovën dhe Shqipërinë, me të cilat takimet e zyrtare dhe rrjedhimisht të bashkëpunime nuk kanë qenë në nivelin e dëshirueshëm. Kështu njohësit e çështjeve ndërkombëtare komentojnë vizitat e fundit nga Prishtina, Tirana, por edhe nga shtete tjera si Austria e kështu me radhë. Pa anashkaluar Greqinë me të cilën Maqedonia ka problemin shumë vjeçar të emrit, Mirjana Malevska, profesore në Universitetin e Evropës Jugendore në Tetov, thotë se bashkëpunimi me Kosovën dhe Shqipërinë është mos e i domosdoshëm, duke marë parasysh edhe faktin se në Maqedoni jeton një përqindje konsiderueshme e komunitetit shqiptar, të cilët në çdo aspekt janë të lidhur me bashkëkombësit e tyre në këto vende. Veç kësaj, sipas Malevskës, vendin lidhen edhe interesa tjera ekonomike për të pasur raporte të mira me të gjitha vendet.
Ima nishtu shtu se vila, shtu se narikuva nacionalni interesi në država, a to e dika susedite ne možete da gjismenite vje.
Ka diçka që quen interesa kombëtare të një shtetit dhe fqinjet a nuk mund të ndryshoni. Ata janë këtu dhe është interes strategjik që ju të keni raportet e mira. Mendoj se këtë më në funde kanë kuptuar atë gjithës në veçantia ata që kanë pasur dilema. Maqedonia nuk ka kurfar konteste, shasa me Kosovën as me Shqiprin, ndërsa në qeveri është një parti shqiptare dhe është shumë normale që të punohet në ngritjen e marrëdhënieve sa më të mira me këto shtete, thotë Mirjana Malevska. Nërseli Bilali, njohës i çështjeve politike dhe profesori së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin Fon, thotë se bashkëpunimi rajonal është i domosdoshëm, jo vetëm për stabilitetin e rajonit, por edhe për mirëqenien e qytetarëve, pasi përmes projekteve të ndryshme, ata mund të përfitojnë si në lëvizjen e lirë, ashtu edhe në sferën e bashkëpunimit ekonomik. Kjo para se gjithashtu vlen për bizneset e vogla, që çdoherë kanë pasur probleme të ndryshme birokratike. Por Bilali në këtë bashkëpunim sheh edhe interesa tjera, të iniciuara ndoshta edhe nga bashkësia ndërkombëtare për rritjen e bashkëpunimit mes shteteve, duke marrë parasysh krizën në Ukrainë.
Pak a shumë mendoj se edhe faktori i jashtëm për shkak të situatës në Ukrainë dëshiron të krijojë një relaksim për situatës në rajon, duke u friguar nga mundësia e defokusimit për problemit të Ukrainës përmes rrjeteve ndryshme që Rusia i ka në Ballkan.
Thot Bilali, ndryshe në Maqedoni gjatë javës e kaluar janë realizuar vizita të shumta, si ajo e shefit të diplomacisë austriake Sebastian Kurz, i cili bëri thirrje për raportet e mira ndërtnike. Pastaj ishte vizita e kryeparlamentarit shqiptar Ilir Meta, i cili po ashtu kërkoi relaksim të raporteve mes dy komuniteteve më të mëdha përmes zbatimit të marrëveshjes së orit. Për të vazhduar më pas me vizitën e shefit të diplomacisë kosovare Hashim Thaçi, i cili përveç e fokusit për rëndësinë e paqes dhe të stabilitetit, njoftoi edhe lëvizjen e shpejtë të qytetarëve të dyja vendeve vetëm me letër njoftime. Këtë e konfirmuan edhe ministrat e brendshëm Skender Hyseni dhe Gordana Jankolovska gjatë përorimit në Blac të një punkti për bashkëpunim mes dy policive përkatëse. Në vizitë ishte edhe ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Mimi Kodheli, i cili i ofroi ndihmën e gjithanshme Maqedonisë për antarësim në NATO. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Në minutat vjues ndjekim një raport të përgatitur nga Valona Tela që flet për kritikat që ka marrë filmi American Sniper.
Publikimi i filmit American Sniper ka çuar në rritjen e kërcënimeve kundër muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, ka thënë një grup arabo-amerikan për të drejtat civile. Komiteti Amerikano-Arab kundër diskriminimit i ka shkruar letër regjisorit Clint Eastwood dhe aktorit Bradley Cooper. Filmi i tyre bazohet në shërbimin e ushtarit amerikan Chris Kyle në Irak nga viti 2003 deri më 2009. Komiteti Amerikano-Arab kundër diskriminimit ka thënë se shumica e kërcënimeve të dhunshme që kemi parë gjatë disa ditëve të kaluara janë rezultati asaj se si janë përshkruar arabët dhe muslimanët në filmin American Sniper. Organizata e cila përshkruan veten si grupi më i madh i të drejtave të arabëve në SBA ka thënë se ka mbledhur qindra mesazhe të dhunshme kundër amerikanëve arab dhe musliman, shumicën e tyre nga Facebook dhe Twitter. Regjisorit Eastwood dhe aktorit Cooper u është bërë thirrje që të flasin kundër mesazheve të tilla në përpjekje për të reduktuar retorikën e urrejtjes. Jack Horner, zëdhënësi studios filmike Warner Bros., e cila ka publikuar filmin, i ka thënë agjencisë Reuters se kompania dënon çdo retorik të dhunshme dhe antimuslimane, ndërsa zëdhënësat e Eastwoodit dhe të Cooperit nuk u janë përgjigjur kërkesave të menjëhershme për komente. American Sniper ka qenë hit i madh në Amerikën e Veriut, duke kaluar të gjitha parashikimet për shikueshmëri. Ai ka fituar 90 milion dollar në fundjavën e parë të shfaqjes, një shumë kjo rekorde për muajin janar. Filmi po ashtu ka 6 nominime për çmimin Oscar. Ai megjithatë ka shkaktuar polemika. Disa e kanë përshëndetur portretizimin e ushtarit Kyle si hero të luftës, por të tjerët e kanë kritikuar atë për lartësim të dhunës dhe për qëndrimin e Kyle ndaj viktimave. Kyle ka shërbyer 4 turne në Irak dhe ka vrarë mbi 160 njerëz, duke u bërë snajperisti më vdekjeprurës në historinë amerikane. Filmi bazohet në librin e tij i titulluar po ashtu American Sniper, në të cilin ai ka thënë se nuk ndjen keqardhje ndërsa atyre që ka vrarë u është referuar si egërsira. Kyle është qelluar dhe vrarë në shkurt të vitit 2013 në Texas nga Eddie Ruth. Ky i fundit ka qenë veterani luftës në Irak, të cilin Kyle ka bërë përpjekje ta ndihmoj për të shëruar nga çrregullimet e stresit post-traumatik. Premiera botërore e filmit American Sniper ka qenë më 11 nëntor të vitit 2014 në Festivalin e Institutit të Filmit Amerikan.
dëgjues të nderuar, me kaq që përfundojmë edicionin e mesditës. Për motorejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.